Mirëmëngjes të ndëruar Mirdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Vetëvendosje dhe LDK-ja arrin marrëveshjen për koalicionin qeverisës. Patundshmëria sektori më tërheqës për diasporën kosovare. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës nënshkruan sot paradite marrëveshjen për koalicionin qeverisës. Marrëveshja vjen gati 4 muaj pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që u mbajtën më 6 tetor. Udhëheqësit e dy partive, Albin Kurti dhe Isa Mustafa, bën publike detajet e marrëveshjes. Dëgjojmë bashk Luljeta Krasniqin.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës kanë nënshkruar marrëveshjen për koalicionin e ardhshëm qeverisës në Kosovë. Marrëveshja është nënshkruar nga liderët e dy partive, Albin Kurti vetëvendosje dhe Isa Mustafa LDK. Dy liderët, Albin Kurti dhe Isa Mustafa, në një konferencë të përbashkët për media, njoftuan për arritjen e marrëveshjes dhe ndarjen e përgjegjësive në kuadër të qeverisë së re. I mandatuari për kryeministër të Kosovës, Albin Kurti, tha se me nënshkrimin e kësaj marrëveshje, po jetësojnë ndryshimin e madh politik të 6 tetorit.
Ne tashmë e kemi nënshkruar marrëveshjen, jemi marrur vesh për të gjitha, përveç se për harmonizimin e programit, edhe për ndarjen e përgjegjësive në kuadër të qeverisë së re, ku ne do të bashkëqeverisim.
Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, tha se të dy partitë dëshirojnë që qeveria të jetë e suksesshme dhe, siç u shpreh ai, të realizojë pritjet e qytetarëve.
Ne kemi arritur marrëveshje, e vlerësojmë se është një marrëveshje e mirë, që është në dobi të Kosovës, është në interes të ndryshimeve të cilat domosdoshmërisht duhet të ndodhen në vendin tonë.
Sipas kësaj marrëveshje, qeveria e re e Kosovës e udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike do të kenë 15 ministri, 2 zëvendës kryeministra dhe rreth 33 zëvendës ministra. Ndërkaq kryetari i kuvendit të Kosovës do t'i takojë Lidhjes Demokratike të Kosovës. Lideri vetëvendosjes Albin Kurti tha se Glau Konjufsa, i cili ishte zgjedhur në krye të institucionit legislativ më 26 dhjetor, nuk do të japë dorëheqje, por do të marrë një post qeveritar. Ndërkësh çështja e presidentit nuk është pjesë e kësaj marrëveshje, ka thënë lideri LDK-s Isa Mustafa.
Sa për këtë presidentit, ne marrëveshje e mos tjetë pjesë marrëveshjes që sot e kemi nëshkruar, tjetë një qështje për cilën do të akordohemi unë dhe zoti Kurti si lider politik dhe do të zhjidhe në datë që është në kohën që është domosdoshme që të zhjidhe.
Të dy partit do të mbledhin gjatë ditës organet vendimarrëse që të miratojnë marrëveshjen. Më tre shkurt në seancën plenare të thirrur nga mandatari për kryeministër Albin Kurti, pritet të votohet për qeverinë e ardhshme të Kosovës të udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje dhe LDK. Kryeministri në detyri Kosovës, Ramush Haradinaj, më herët ka thënë se lajmi për arritjen e marrëveshjes është veprim i duhur dhe konkretizim i mirë që respekton rezultatin zgjedhor. Tashmë është e domosdoshme të formohet qeveria sa më shpejt, ka shkruar Haradinaj në llogarinë e tij në Facebook. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave, 61 e më shumë të gjithë deputetëve të kuvendit të Kosovës. Bazuar në numrin e deputetëve të vetëvendosjes dhe lidhjes demokratike, shumica prej 61 votave është e pritshme të arrijet, pasi që në zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura më 6 tetor, vetëvendosje fitoi 29, kurse LDK 28 ulse në kuvend. Këti numri i shtohen edhe votat e komuniteteve pakis, të cilat do të jenë pjesë e qeverisë po ashtu. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës, investimet e tyre i orientojnë kryesisht në patundshmëri. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspertë të çështjeve ekonomike kërkojnë nga institucionet kompetente në Kosovë që t'u krijojnë ambient më të përshtatshëm në mënyrë që këto investime të përqendrohen në biznese dhe në këtë mënyrë të ndikojnë edhe në zhvillimin ekonomik. Kronik e Nadia Ahmetit.
Sektori patundshmërive vazhdon të jetë më tërheqës për qytetarët e Kosovës, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe kontinente tjera. Kjo vrehet edhe në të dhënat e Bankës Qendrore të Kosovës, ku gjatë muajve korrike gusht dhe shtator, kur dhe ka lëvizje më të shpeshta të diasporës drejt Kosovës, vlera e investimeve posaçërisht në patundshmëri është më e lartë. Vlera përgjithshme e investimeve të huaja për periudhën janar-nëntor të vitit të kaluar ishte 265 milion euro. Prej kësaj vlere vetëm gjatë 3 muajve korrik gusht-shtator janë investuar mbi 111 milion euro, prej të cilave rreth 80 milion euro në patundshmëri. Zyrtarët në Agjencinë për Investime dhe Përkrahje të Ndërmarrjeve në Kosovë, Kiesa, që funksionon në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, theksojnë se të dhëna tregojnë se dominojnë investimet ku është më tepër përqendruar diaspora Kosovës. Në top 10 të shteteve të cilat kanë investuar më së shumti në Kosovë janë Gjermania, Zvicra, Turqia, Britania e Madhe, Austria, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Shqipëria, Slovenia, Franca dhe Bullgaria. Edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe ekspert për çështje ekonomike thonë se rënja investimeve të huaja dhe përqendrimi investimeve të diasporës në patundshmëri është shqetësuese. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thotë se në një hulumtim të realizuar vitin e kaluar lidhur me investimet e diasporës, rezulton se mbi 76% e investimeve të tyre janë në patundshmëri, kurse 10% kanë deklaruar se kanë investuar në Kosovë, por që gjysma atyre kanë pas sukses.
Ata e shohin Kosovën si një vend jo të përshtatshëm për investime dhe të ngarkuar me taksa dhe bariera, sidomos për diasporën tonë.
Edhe profesori ekonomis Musa Limani në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se investimet e diasporës po orientohen në patundshmëri për shkak se institucionet kompetente nuk paraqesin projekte adekuate për investime në sektor të tjerë, të cilet do të krijonin fitime për investitorët dhe rrjedhimisht edhe hapje të vendeve të reja të punës në Kosovë.
Është shumë e vërtetë se sipas një analize time diku 90% që të ndihmave nga diaspora shqiptare shkojnë në patundshmëri, do thotë në blerje token, në ndërtim shtëpie, blerje banesave e kështu me radhë, por nuk është faji i tyre, është faji i qeverisë që nuk përgatit programe për të orientuar këto investime në provincë.
Në anën tjetër, Agim Shahini thotë se institucionet e Kosovës duhet të kenë prioritet për mirësimin e fushës ligjore për tërheqjen e investimeve nga jashtë.
Ne duhet ta kthejmë këtë potencial në investime kapitale, në investime që gjenerojnë vende të reja të punës, dhe jo ata të shohin Kosovën vetëm për të pa, për të blerë shtëpia dhe banesa.
Në një përgjigje me shkrim nga Agjencia për Regjistrimin e Biznesit, thuhet se investimet e realizuara së fundmi në Kosovë janë përqendruar më shumë tek energjia ripërtërheqshme, minjera, ndërtimi, turizmi dhe shërbimet.